Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. თანამშრომლობისა თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე გაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
1 მაისს დაკავებულ შვიდ პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულშისდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს.
შევესწებით გავაკვირდეთ, თუ რის გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს გორში კოალიციის პარტიები და მათი წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზაზაადუაშვილის ცემეს.
ქართული მედიის არჩევნების შემდეგ რას ფიქრობს ხალხი პრესის თავისუფლების დღეს?
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოყენებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებში ვისაუბრებთ სირიის მიმართ შეერთებული შტატების დამოკიდებულების თვალზე და ასევე გეტყვით, თუ ვინ გახდა ჩეჩნეთის წლის ადამიანი, რაც ისი გამოცნობაც ალბათ არ გაგიჭირდებათ.
კადიროვს თვითონ თავის წარმატებებზე ლაპარაკი უყვარს, მაგრამ ცდილობს თავისი ხალხის ჩეჩნური ენის და კულტურის დაცვის და განვითარებისთვის მებრძოლის სახელი შეიქმნას.
ორდას დრადონა დაფშანდონა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გაცემის პირველი სიუჟეტი შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავებულ მაღალ ჩინოსნებს. ამ სკანდალის გამო თქვენ როგორც ისეთ თანამდებობა დატოვა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ. როგორც ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი დატო ხაჟალია აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ასევე დაკავებულებს ბრალი წარედგინა სიცხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც გულისხმობს თანხების მითვისებასა და გაფლანგვას. ადვოკატის ინფორმაციით არც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და არც დაკავებულები წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ და თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით შეხსენებ, სულ 7 პირია დაკავებული. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
1 მაისს დაკავებულ 7 პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულშისდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს. ცალკეულ კომპანიათა წარმომადგენლების გარდა შინაგან საქმეთა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 1 მაისს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც დააკავა. დაკავებულთა შორის არიან მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამართლოს უფროსი, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ინსტიტუტის დირექტორი, შეპოსი მექანიზატორის დირექტორი და აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მხილებულმა პირებმა დანაშაულის დასაფარა ზეწოლა მოახდინეს სისხლის სამართლის საქმეზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფზე, რათა მიეღოთ მათთვის სასურველი დასკვნა და თავი აერიდებინათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისთვის, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აქ ლაპარაკია 2.5 მილიონი ლარის არამიზნობრივ ხარჯზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით. მართალია, დაკავებულ პირთა დანაშაული ან უდანაშაულობა სასამართლო შესაძლებელია და გამოძიება იმ შემთხვევაშიც გააგრძელებს მუშაობას, თუ კი სასამართლო დაკავებულებს გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხსენებულმა ამბავმა პოლიტიკური ელფერიც იოლად შეიძინა და დიდი ხმაური გამოიწვია, რადგანაც ეს ის ხალხია, ვინც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებაში. თხოვე, რომ უფლებამოსილება შემიჩერონ, ანუ გადადგეს, სანამ არ გაირკვევა სიმართლე, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ 2 მაისს, როცა მან საკუთარ უწყებაში ბოლო თათბირი ჩაატარა. კომენტარებიდან ირკვევა, რომ დაკავებულები მინისტრს უდანაშაულო ჰგონია. დავით კირვალიძის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენა ვერანაირად ვერ მოახდინა თანაგუნდელების თანადგომამ და ვერც იმან, რომ მომხდარმა თავად პრემიერ-მინისტრიც დაადარდიანა. კირვალიძე სიტუაციის მსხვერპლი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი აკადემიკოსი პაატა გოღუაშვილი. მისი თქმით, პრობლემები მრავლად იყო, როგორც კანონშემოქმედებით ფრონტზე, საქართველოს პარლამენტში, ასევე უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოიგინა ხელისუფლების მიერ დატოვებული კორუფციული სქემების სახით. პაატა ყოღუაშვილი თვლის, რომ ქვეყანაში აგრარული სფეროს განვითარების ერთიანი სტრატეგია არ არსებობს და რომ საქმეს რამდენიმე სასწრაფო ნაბიჯთან ერთად მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ეგიდით აგრარული პოლიტიკის ეროვნული საბჭოს შექმნა თუ უშველის.
რომელიც უმოკლეს დროში შეიმუშავებს სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას, სოფლის განვითარების პოლიტიკას, სამეცნიერო კვლევით და ინოვაციური საქმიანობის ხელშეწყო პოლიტიკას, განიხილავს სხვა პრობლემურ საკითხებს, მიიღებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებებს. საქართველოს პარლამენტს მისაღებად წარუდგენს კანონ პროექტებს, ასევე ცვლილებებს დღემდე მოქმედ კანონებში და სხვა. ამის გარდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უნდა შეიქმნას კოოპერაციის განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც სტრატეგია შეიმუშავებს. უნდა შეიქმნას ესე იგი აგროსაკრედიტო სისტემა, რომელსაც ნემება სადაზღვაო სისტემა და
პატა ყოღუაშვილისგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების პროგრამებს სტრატეგიას უწონებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე. მის სიმპათიას იმსახურებს მინისტრის საქციელიც, რომელმაც გამოძიების დასრულებამდე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გაიზიარა და გადადგა. თუმცა ექსპერტის აზრით, პროგრამების განხორციელების პროცესში არაერთმა ხარვეზმა იჩინა თავი და ყველაზე მსხვილი მათ შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო.
ელემენტარული რეკლამაც ტელევიზორში იქნებოდა ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება, რომელიც ადამიანებს აუხსნიდა რასთან ჰქონდათ საქმე. აი ეს არისო პრაქტიკულად და ის ყველა ის თუნდაც უფასო ხნათესვის პროგრამა, ვაუჩერები, რომლებიც ამ საქონლის აღებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. აი ბევრმა ეთქვენ გადადეხა რეგიონებში, ძალიან ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, როგორ იმოქმედოს, სად მივიდეს, ვის მიმართოს, ეკუთვნის კრედიტი თუ არ ეკუთვნის კრედიტი, რაში მიიღებს კრედიტს და რაში ვერ მიიღებს. ამიტომ აი ეს კომუნიკაციის გოლი იყო აუცილებელი.
ირაკლი ლექვინაძე თვლის, რომ სადაც არ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, იქ კორუფციასაც გაუჭერდება ფეხის მოკიდება. და ამასთან ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნიდა საკონსულტაციო ტექნიკური ჯგუფების შექმნა, რომლებიც შედარებით გამოუცდელ ფერმერებს დაეხმარებოდა კაპიტალის მართვისა და გაყიდვების მართვის მიმართულებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟი გორიდან, სადაც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, როგორც მედია იუწყება, ადგილი აქვს კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტების წევრთა შორის უთანხმოებას. საპარლამენტო არჩევნებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლება სწორედ კოალიციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. მათი კონფლიქტის დეტალებისა და მიზეზის გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზალზა ადუაშვილის ცემეს. თვითონ ადუაშვილი სამსახურში არ დადის და ჟურნალისტებთან რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ურთიერთობდა. დღეს მან რადიო თავისუფლების ზარს უპასუხა და განაცხადა, რომ ამ ამბის შესახებ არ სურს საუბარი და უფრო კომპეტენტური პირებისკენ გადაგვა მისამართა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ბოლო დროს უამრავი ჭორი ვრცელდება, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონოდა.
შეიძლება მოხდა ეს ფაქტი და ალბათ ვისაც აქვს ეს დოკუმენტები, მათ უნდა თუნდაც ჩვენთან წარმოადგენ. ესე ჰაერზე ლაპარაკი მე არ მიმაჩნია, ჭორი ბევრი დადის, მაგრამ მე არ უარყოფ ამას. შეიძლება მოხდა მაგის გავსი ფაქტი.
გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძე ჩხუბის ფაქტს უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ მისი მოადგილე ზაზა ადუაშვილი დისციპლინური დარღვევების გამო დაისაჯა და სააღდგომო პრემიას ვერ აიღებს. კობერიძის თქმით, ადუაშვილი სამსახურს უმიზეზოდ ხშირად აცდენდა და ზოგიერთ გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელებთან არათანხმებდა.
რაც შეეხება ბატონი ზაზა ადუაშვილის სამსახურიდან წასვლას, ჯერ ეს საკითხი არც გადაწყვეტილი არ არის, მე პირდაპირ ვერ გაკითხავ, თუმცა მისი მხრიდან ადგილი გონდა რამდენიმე დარღვევას და რაღაც თქვენ დაინტერესებს წამდებით მინდა გითხრათ, რომ რამდენჯერმე მისი საქციელი იყო უპასუხისმგებლობა შეეფერებოდა გამგებლის მოადგილის ფაქციას. დისციპლინის უხეში დარღვევა შეიძლება შემთხვევაში იგი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ემყოფებოდა სულ სხვა ადგილას, ამის საკესკურში არ იყო გამგებელი. რა შეიძლება ცემისფორს მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, თუმცა რაღაცა გაუგებრობას, პატარა გაუგებრობას ნამდვილად კონდა ადგილი და ეს არც არის დასამორჩილებელი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. ზაზა ადუაშვილი პარტია ქართული ოცნების წევრია. დაპირისპირება კი თავისუფალი დემოკრატების და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებთან ჰქონდა. გავრცელებული ხმებით ადუაშვილმა ყოფილი თანაგუნდელების და მაჟორიტარი დეპუტატის სოსო ვახტანგაშვილის ზურგს უკან დამოუკიდებელი თამაში დაიწყო და გადაწყვეტილებებს მათთან შეუთანხმებლად იღებდა, რაც დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ზაზა ადუაშვილის და მაია ადუაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ამბის შესახებ ასეთი ტექსტი გამოაქვეყნა: ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელი აიღო ადამიანებზე, რომლებიც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები არიან. მაია ადუაშვილი საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ემიგრანტების მიერ შექმნილი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და აქტიურად უჭერდა მხარს კოალიცია ქართულ ოცნებას. მაია ადუაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ თემაზე კომენტარი არ სურს.
არის იმაზე მეტი, რასაც გამგეობაში ამბობენ, მაგრამ მე არ მინდა ამაზე კომენტარის გაკეთება.
ამჟამად ზაზა ადუაშვილი სამსახურში არ დადის, მას საყვედური არაერთხელ გამოუცხადეს და პრემიაზეც უარი უთხრეს. მის გარდა გაფრთხილება კულტურის სამსახურის ორ თანამშრომელსაც მიეცა. ადუაშვილი გამგეობაში კულტურის სფეროს კურირებს. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გამგებლის მოადგილეს სამსახური არ დაუტოვებია. თუმცა გამგეობის იურიდიული სამსახური განმარტავს, რომ საჯარო მოხელის არაერთი გაფრთხილება მისი სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გახდეს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ უკვე იმაზე საუბრით, თუ რა ვითარებაშია თავისუფალი პრესა საქართველოში.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსპეტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ გაცემას. განვაგზობთ საქართველოსი პრესის თავისუფლებაზე საუბრით. 3 მაისი, როგორც ვთქვით, მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ამ დღის აღნიშვნა 1993 წლიდან დაიწყო. რამდენად თავისუფალია პრესა საქართველოში და რა ხელი შემშლელი ფაქტორები აფერხებენ მის თავისუფლებას? ამაზე ნინო ხარაძე გვიამბობს. მე კი აქვე იმას შეგახსენებთ, რომ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიაში გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ პრესის თავისუფლებაზე, ოღონდ სიძულვილის ენაზე მედიაში.
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად 197 ქვეყანას შორის მათ რიცხვში მოხვდა, სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფალია. შეიძლება ითქვას, გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის აზრს იზიარებენ ის რიგითი გამრელებით, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. მცირე გამოკითხვის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ მოქალაქეები ბეჭდურ მედიას სრულად თავისუფლად მიიჩნევენ, იმდენად თავისუფლად, რომ მათ გაზვიადების და ფაქტების დამახინჯების საშუალებას ეძლევათ. რაც შეეხება ელექტრონულ მედიას და კონკრეტულად ტელევიზიებს, მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ტელევიზიები მეტად იყო წინა ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, თუმცა სახელისუფლებო გავლენა ტელევიზიებზე ახლაც გარკვეულწილად მაინც ვრცელდება.
თავისუფლება კი არა ბალაგანურ დონეზეა, რასაც უნდა ბეჭდავენ, სიბინძურეს, სიხალბეს, იმას. სრულიად თავისუფალია, არავითარი ცენზურა არ არსებობს.
არა მგონია რომ თლა თავისუფალი იყოს. არა. ბეჭდურ პრესას ნაკლებად ვკითხულობ ხვათაშორის. აი უფრო იმიტომ არა რომ არ ვენდობ. იქაც ბევრი ტყუილი წერია, იცით? ძალიან ბევრი ფანტაზიაა, ძალიან ბევრი რაღაცა გამგონილია რაღაცა და არის.
აი წინა მთავრობის პერიოდთან შედარებით გამოსწორებულია და იმედია რომ წინსვლა გაგრძელდება და უკეთესობა იქნება.
მე მახსოვს რომ ჟურნალისტების თუ ჩიოდენ თუ რაღაცას უკმაყოფილებას გამოსთქვამდნენ, რომ თითქოს შეზღუდულები იყვნენ, მაგრამ დღეს იმდენად თავისუფლება მე თვითონ მიყვის და ვიტყოფა მადლობა ღმერთს, ბავშვებს მიეცათ რაღაცის შანსი, ასე რომ ვთქვა.
პრესის თავისუფლების მაჩვენებლის შეფასებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტულ ფაქტებს იხსენებს. მათ შორის გამოარჩევს განსაკუთრებულ შემთხვევას 2011 წელს ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეს, როდესაც 4 ფოტოგრაფი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სახელისუფლებო ცვლილების შედეგად ფოტოგრაფებს ბრალდება მოუხსნეს. ნათია კაპანაძის სიტყვებით, პრესის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითად გამოდგება ის არჩევნები, რომლითაც მისი ორგანიზაცია პროკურატურას მიმართავდა.
38 საქმე გავაგზავნე ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, ეს იყო 2012 წელს, არამედ დაახლოებით 2006 წლიდან მოყოლებული რაღაც მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომელიც საიას მედიის სამართლებრივ დასვის ცენტრში იყო თავმოყრილი. მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის 38 საქმე, ხშირ შემთხვევაში თითოეულ საქმეში მაგალითად არის 2 ან მეტი ჟურნალისტი, ერთ-ერთ საქმეში 10 ჟურნალისტია, მაგალითად კარელიცის ინციდენტის დროს დაზარალებული და ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო გამოძიება.
მედია ექსპერტების შეფასებით, საქმიანობის თავისუფლების თვალსაზრისით უკანასკნელ წლებში სახელისუფლებო ზეწოლისგან გაცილებით თავისუფალი იყო ბეჭდური მედია და მეტად იგრძნობოდა გავლენა ტელევიზიებზე. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია აღნიშნავს, ამის განმაპირებელი მიზეზი ის იყო, რომ ტელევიზიების აუდიტორია გაცილებით ჭარბობდა ბეჭდური გამოცემების მკითხველებს, რაც ხელისუფლებას უბიძგებდა მეტად ეკონტროლებინა ინფორმაციის ის წყარო, რომლის მიმართაც მეტი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო.
რა თქმა უნდა, ბეჭდურ მედიას მქონდა მეტი თავისუფლება და ამ კუთხით საქართველოში მართლა არ იყო პრობლემა. თუ გადავხედავთ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში, გამომდინარე კიდე რომ ყველა ხელისუფლება მშვენივრად იცოდა, რომ ბეჭდური მედიის წილი იმ საზოგადოების ინფორმაციაში არის ძალიან მცირე. აქედან გამომდინარე, მათი ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა სატელევიზიო სივრცეზე. ერთგან გამომდინარე, იგივე ჟურნალები, ბეჭდური მედია ისევე სხვათაშორის როგორც ინტერნეტ სივრცე მეტნაკლებად თავისუფალი იყო.
კორნელი კაკაჩიას სიტყვებით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც კი მედია რჩება პოლარიზებულად. იმაზე კი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას, პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა. მისივე სიტყვებით, აუცილებელია ყველამ დაიცვას ჟურნალისტთა უსაფრთხოება.
ყველა ჟურნალისტს, მედიის ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავისი საქმის კეთების საშუალება. როცა ლაპარაკი და გამოხატვა უსაფრთხოა, ამით მთელი მსოფლიო სარგებელს იღებს.
გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც პრესის თავისუფლების დღესა და ზოგადად პრესის თავისუფლების საკითხებს შეეხებოდა. სიუჟეტი ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხაროდა მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მუგზარ ზაზანაშვილი, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის დირექტორის მოადგილე. თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას კი კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში მოისმენთ. განვაგრძობთ დილის გადაცემას და განვაგრძობთ მას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად სირიის პრობლემა. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეცვალოს თავისი პოზიცია სირიელი მეამბოხეების შეარაღების საკითხში. როგორც ქვეყნის ლიდერთა განცხადებები მიანიშნებს, არ არის გამორიცხული, რომ საჭიროდ მიიჩნიონ სირიაში მეამბოხეებისათვის იარაღის მიწოდება. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით, მიმდინარეობს სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხში ვაშინგტონის უარყოფითი დამოკიდებულების გადასინჩვა. განიხილავენ რამდენიმე ვარიანტს, მათ შორის იარაღით მეამბოხეების მომარაგებას. თუმცა თვით ჰეიგელი, როგორც ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას ითქვა, დარწმუნებული არ არის, რომ მართლაც გონივრული იქნებოდა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა.
უყურებ და ხელახლა განიხილავ ყველა ვარიანტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე საკეთებ ან გააკეთებ. ეს არის ვარიანტები, რომლებიც განხილულ უნდა იქნეს პარტნიორებთან ერთად, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. რა არის შესაძლებელი, რა შეიძლება დაგეხმაროს ამ მიზნების მიღწევაში? ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაკისრია.
უთხრა ჟურნალისტებს ჩაკ ჰეიგელმა. ამჟამად შეერთებული შტატები ჰუმანიტარულ დახმარებას და არალეტალურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად მებრძოლ ოპოზიციურ ძალებს. ზოგი ამერიკელი სამხედრო ლიდერი შიშობს, რომ ოპოზიციისთვის მიწოდებული იარაღი შესაძლოა ანტიამერიკელი ისლამისტი ექსტრემისტების ხელში ჩავარდეს. მაგრამ იარაღის მიწოდებაზე დისკუსია გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც გასულკვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ სირიის კონფლიქტში შესაძლოა ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. ოპოზიცია და მართველი რეჯიმი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქიმიური იარაღით თავდასხმაში. შეერთებულ შტატებში ვარაუდობენ, რომ სირიელ სუნით მეამბოხეებს იარაღს აწვდიან კატარი და საუდის არაბეთი. მაშინ როცა მართველი რეჟიმი დახმარებას იღებს ტრადიციული მოკავშირეების ირანის და რუსეთისგან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2 მაისს მექსიკაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ აუცილებლად მიაჩნია სიფრთხილე სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას.
ისიც ვიცით, რომ ასადის რეჟიმი იღებს არამარტო ლეტალურ ტექნიკას, არამედ წრთნას და მხარდაჭერას საზღვარგარეთიდან. და გსურს შევაფასოთ და უზრუნველყოთ ის, რომ ყოველმა ნაბიჯმა, რომელსაც გადავდგამთ, დააჩქაროს ასადის წასვლის დღე და სირიაში მოვიდეს ხალხი, ვინც საკუთარ ბედს თავად განსაზღვრავს, ხანგრძლივ სისხლისმღვრელ სამოქალაქო ომში დაპირისპირების ნაცვლად.
განაცხადა ბარაკ ობამა. ამასობაში სირიაში სისხლის მუხრელი დაპირისპირება გრძელდება. გაეროს მონაცემებით კონფლიქტმა, რომელიც 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო, უკვე 70,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თემით შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეცვალოს დამოკიდებულება სირიაში მიამბოხეების შეერაღების მიმართ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ალგომის დღესასწაული ავღანეთში, ქართული ქვედანაყოფების განლაგებაში, ზეიმი საბრძოლო ვითარებაში.
ომს არ აქვს უკვე დღეები და დღესასწაული სადღესასწაულო დღეები. ამის გარდა სხვა შეოს მოწინააღმდეგემ ძალიან კარგად ეძა ჩვენი დღესასწაული როდესაც ჩვენ სადღესასწაულო დღეები და ამდენად მოდულება არავის შემთხვევაში არ შეიძლება.
ქართული ჯარისკაცების მისია ავღანეთში
პერიოდულად მათ უწევთ ამ ავღანურ პოლიციასა და ეროვნულ ძალებთან ერთად გარკვეული სოფელ საეჭვო დასახლებულ პუნქტების წმენდა.
კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემაში მოსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან, გენერალ ვახტანგ კაპანაძესთან. ეთერშია დილის თავისუფლება, რომელსაც, როგორც გითხარით, კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი 2012 წლის ადამიანად დაირჩია საგანკებო ჟიურიმ, რომელმაც რუსეთის ფედერაციის ან ჩრდილოკავკასიურ რესპუბლიკაში ანალოგიური პრემიების სხვა ნომინაციებშიც გასცა. მოსმენთ ოქროპირ რუხაძეს.
ნომინაციას, რომელშიც რამზან კადიროვმა ჩეჩნეთის პრორუსულმა ლიდერმა გაიმარჯვა და 2012 წლის ადამიანად გამოცხადდა, ერის მიღწევა ჰქვია. საგანგებო ცერემონია გაიმართა 30 აპრილს გროზნოს თეატრალურ საკონცერტო დარბაზში. ცნობას დაწვრილებით აქვეყნებს ჩეჩნეთის მთავრობის საინტერნეტო ვებსაიტი, მაგრამ არ არის ცნობილი, ვინ იყვნენ კადიროვის მეტოქეები, ვინ შედიოდა ჟიურიში. თვითონ რამზან კადიროვს, რომლის მამაც კრემლის მხარეს გადავიდა და ჩეჩენმა მეამბოხეებმა, როგორც მოღალატე, ტერაქტის გზით მოკლეს, რუსეთის სახელმწიფო ჯილდოები არ აკლია. რამზანი რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდების მატარებელია, ასევე ფლობს სამშობლოსთვის სამსახურის ორდენს, ისევე როგორც სიმამაცისთვის ორდენს. ის თვლის, რომ იმ ადამიანების დამსახურების აღნიშვნა, რომლებიც რესპუბლიკას სახელს გაუთქვამენ, რომლებსაც უყვართ თავისი ხალხი, აუცილებელია, რადგან ისინი თვითონ თავიანთ მიღწევებზე და წარმატებებზე არ ილაპარაკებენ. კადიროვს თვითონ თავის წარმატებებზე ლაპარაკი უყვარს, მაგრამ ცდილობს თავისი ხალხის ჩეჩნური ენის და კულტურის დაცვის და განვითარებისთვის მებრძოლის სახელი შეიქმნას.
ორდას დრადონა დაბშანდონა მოატდონა.
ჩეჩნური ენა მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისთვის, განაცხადა მან ჩეჩნურის დღისადმი მიწვნის შეხვედრაზე. დასანანია, რომ ყველა ვერ ლაპარაკობს მშობლიურ ენაზე. ადრე ჩეჩნურად ლაპარაკისას სხვენობდეთ, ახლა კი პირიქითაა საქმე, თქვა კადიროვმა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პრემიები სულ 11 ნომინაციაში გაიცა. წლის ხელმძღვანელის პრემია კადიროვმა გადასცა თავის ნათესავს, ისმალ კადიროვს, გროზნოს მერს. კადიროვმა ამ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას მაგალითად მოიყვანა ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონი ჯამალ ოთარსულთანოვი, რომლის ქცევასაც რესპუბლიკის მართველი გაუხარებია, როგორც მან თქვა. ის ოლიმპიური ჩემპიონია, ასახელა რესპუბლიკა და მთელი რუსეთი, და როცა სცენაზე იდგა, როცა მას დამსახურებულად ტაში დაუკრეს, დაიმორცხვა. აი, ასეთი უნდა იყოს ნამდვილი პატრიოტი, უბრალოდ და თავმდაბალი ცხოვრებაში, მაგრამ პროფესიონალიო, თვლის რამზან კადიროვი. ჯამალ ოთარსულთანოვმა პრემია სპორტის სფეროში დაიმსახურა. 2012 წლის საუკეთესო ჟურნალისტად ჩეჩნეთში დასახელდა კასუმ ოსაპანოვი, სახელმწიფო მაუწყებლის ვაინახის კორესპონდენტი. განაწილდა ასევე პრემიები სამშობლოს სამსახურისთვის, კულტურასა და ხელოვნებაში, განათლების და სხვა სფეროებში. როგორც გაირკვა, ჩეჩნეთის ახალგაზრდობის სამინისტროს შემოუღია ეს კონკურსი 2005 წელს.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგვაცნო ის პიროვნება, ის პოლიტიკოსი, რომელიც ჩეჩნეთში წლის ადამიანად იქნა აღიარებული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
ეხო კავკაზა.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განაგზობს უცხოეთის პრესის მიმოხილვით სალომე ასათიანი, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ ბევრი არ დაწერილა. 26 აპრილს National Interest-ში გამოქვეყნდა კატოს ინსტიტუტის წამყვანი ანალიტიკოსის, წარსულში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის თანაშემწის დუკ ბენდოუს სტატია სახელწოდებით „საქართველოს სახიფათო დაცურება ნატოსკენ“. როგორც სათაურიდან ჩანს, ავტორი სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას და წერს, ციტატა: „ნატომ ამერიკელების უსაფრთხოება უნდა გააძლიეროს, არადა საქართველოსკენ გაფართოება ომის საფრთხეს გაზრდის. საქართველოსა და აფხაზეთს ან სამხრეთ ოსეთს შორის ბრძოლის ესკალაციამ შესაძლოა რუსეთიც ჩაითრიოს, რაც ნატოს ჩააყენებს კონფრონტაციულ პოზიციაში რუსეთთან მიმართებით. ამის შედეგი კი შესაძლოა იყოს ის ომი, რომლის თავიდან აცილებაც დასავლეთმა მთელი ცივი ომის განმავლობაში შეძლო. ცხადია, ბრძოლის დიდი წილი ამერიკელებზე მოვა და კონფლიქტს ბირთვულში გადაზრდის შემაშფოთებელი პოტენციალი ექნება, განსაკუთრებით თუ კი გავითვალისწინებთ მოსკოვის შედარებით სისუსტეს ჩვეულებრივი შეიარაღების თვალსაზრისით. ციტატის დასასრული. სტატია 26 აპრილს გამოქვეყნდა National Interest-ში. რაც შეეხება სხვა საერთაშორისო თემებს, ევროპული პრესა მიმდინარე კვირაში ბევრს წერდა იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრის ენრიკო ლეტას მიერ დეკლარირებულ ფინანსურ პოლიტიკაზე, რომ ქვეყანას მხოლოდ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის ნაცვლად ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი ზომებიც ესაჭიროება. ჟურნალისტების ნაწილი ამ ინიციატივას მიესალმა, სხვები კი წერდნენ, რომ ამას ბერლინის და ბრიუსელის წინააღმდეგობა არ დაუშვებს. იტალიაში ყოველდღიურად გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სტამბა 30 აპრილს წერდა, ციტატა: „ის, რომ ევროპული პირობები დაუყოვნებლივ გადაიხედება, როგორც ჩანს, გამორიცხულია. ახალ მთავრობასთან რატომ უნდა წავიდნენ ისეთ დათმობებზე, რომლებზეც ძველ მთავრობას არ თანხდებოდნენ? ერთადერთი იმედი ისაა, რომ დროის გასვლასთან ერთად ევროს მოქმედების ზონაში სულ უფრო ნათლად დაინახავენ, რომ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკა არ არის სიცოცხლის უნარიანი. ჯერჯერობით ხელმომჭირნეობის დოგმისგან გადახვევის ნიშნები ჩრდილოეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში ჩანს, ჰოლანდიაში მაგალითად, მაგრამ გერმანიაში ნამდვილად არა. არსებობს საფრთხე, რომ შემოდგომის დადგომისას ევროკავშირის კურსში ძალიან მცირე დიცვლილება იქნება ან საერთოდ არ იქნება. პარალელურად იტალია მანამდე თავის ბიუჯეტში მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილებებს შეიტანს, ჭეშმარიტი რეფორმების გატარების მაგივრად. შედეგი კი ის იქნება, რომ იტალია ვერ შესძლებს დააკმაყოფილოს დეფიციტზე დაწესებული ზღვარი და მომავალ წლებში მანევრირებისთვის სივრცე არ ექნება.“ ციტატის დასასრული. სტატია სტამპამ გამოაქვეყნა 30 აპრილს. Or Mais New York Times shi daibechda mozinave statia sakhalzodebit Bostonis shetkmulebis avaraudot tavidan 4 ivlis sapirebden tavdasmis kankhortselebas. Tserili ase itsqeba. Bostonis maratonis apetkebis moqobashi tsotsqlad darchenilma chmitanilma gamodzievis federaluri biuros tsaromadgenebs utkhra rom is da misi zma 4 ivlis sapirebden tavis moqlis gzit tavdasmebis moqobas. Amtsnobas artselebs ori samartaldamtsavi ofitseri, magram echmitanilma 19 tslis Jochar Tsarnoeva gamomdzieblebs utkhra rom man da misma ძმა 26 წლის ამერლანმა, რომელიც პოლიციასთან სროლის დროს მოკლეს, ბოლოს გადაწყვიტეს სწრაფ მხარშავი ქვაბებისგან გაკეთებული ბომბები და სხვა შინაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები გამოეყენებიათ. ციტატის დასასრული. სტატია New York Times-მა 2 მაისს გამოაქვეყნა. ამავე თემას ბოსტონის ტერაქტს მიუძღვნა სტატია პოპულარულმა ლიტვურმა ინტერნეტ პორტალმა დელფიმ 1 მაისს. ამ სტატიის თანახმად ბოსტონის მოვლენები ზრდის პუტინის მიერ კავკასიაში გატარებული პოლიტიკის ლეგიტიმურობის ხარისხს. ციტატა. თუ კი ორ ჩეჩენს, რომლებიც არც ერთ ორგანიზაციას არ წარმოადგენენ, შინაკეთი ბომბის აფეთქება შეუძლია, მსოფლიო სამ შეკითხვას, რა მოხდებოდა მთელი მოსახლეობა, რომ არ იმყოფებოდეს რამზან კადიროვის კონტროლის ქვეშ. მსოფლიო ახლა თავს უხრის ჩეჩენ ლიდერს, რომელიც მას იცავს ამგვარი ანარქიული ხალხისგან და ხელს უწვდის პუტინს ტერორიზმთან მებრძოლს, ისევე როგორც მის მიერ ჩრდილოეთ კავკასიაში გატარებულ პოლიტიკას. ბოსტონის თავდასხმების შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო იოლად დაიჯერებს იმას, რომ სისხლიანი ომი, რომლითაც ჩეჩნებს გაუსწორდნენ, ერთადერთი ეფექტიანი მეთოდი იყო. ციტატის დასასრული. სტატია შეგახსენებთ 1 მაისს გამოქვეყნდა ლიტვის ინტერნეტ პორტალ დელფიზე.
გამონილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელშიც 4 სიუჟეტი გვაქვს ტრადიციულად მომზადებული თავად გადაცემის შინაარსის და ავტორების შესახებ კი ამ ანონსით შეიტყობთ. თავისუფალი ეკონომიკა თავისუფალ ვარდნაში, როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2013 წლისათვის?
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს. უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნიათ.
პრესის თავისუფლებას კიდევ ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით, შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად არის თავისუფალი ზიზღის ენისაგან ქართული პრესა.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის ბეჭდური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება, მართლა ვთქვათ ის, რასაც რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ვთქვათ მედიაზე გაცილებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში.
როგორია წყლის მართვა წყლის ქვეყანაში? ჰოლანდიური წყლის მენეჯმენტის გამოცდილებასაც გაგაცნობთ რადიოჟურნალში.
თუნავით ამსტერდამის არხებს გაუყვებით, ასეთი კი სულ 165 არხია, აუცილებლად შეხვდებით არხების გამძმენ ჯგუფს, რომლებიც წყლის სიღრმიდან წყალში ჩაყრილ ველოსიპედებს და სხვა 1000 ნივთს იღებენ და ნავში აგროვებენ.
რადიოჟურნალისტის ბოლო სიუჟეტი კი იმაზე იქნება, რომ რუსეთში ფსიქიატრია კვლავ არის საშელახსულების ალტერნატივა.
კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. წერილის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნება. საქართველოში დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. თუ როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევების თანახმად, ამის თაობაზე უფრო ცლად ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება. ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, 2011 წელთან შედარებით 2012 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 23%-ით შემცირდა. ანუ 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი იყო, ხოლო 2012 წელს 865 მილიონი. ასევე შეიკლო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა.
2012 წლისთვის 1%-იანი ყლება იყო, ასე ეკონომიკური ზრდა 6.1%-ს შეადგინა. რაც შეეხება 2013 წლის პროგნოზს, რეალური ზრდის კიდე უფრო შენელება არის დავარაუდევი 5.5%-ამდე. ამასთანავე პირველ კვარტალში ზრდამ 1.7% შეადგინა, რაც 5%-იან ყლება არის 2012 წელთან შედარებით, რაც შესაძლოა რომ იყოს კიდეც რეცესიის გაგრძელების მაჩვენებელი.
ირინა გურულის თქმით, ეკონომიკის შემცირების ფონზე საგანგაშოა ბიუჯეტის დაგეგმვა არა ეკონომიკური მიზანშეწონილობის, არამედ წინა საარჩევნო დაპირებების შესაბამისად. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით, სწორედ ამ ვითარების გამოძახილია ის, რომ სოციალური ხარჯები მთლიანი ბიუჯეტის 54%-ს შეადგენს.
ბიუჯეტი უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი და რეკომენდაცია გახლავთ, რომ მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის გზით მიიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევა და არა პირიქით, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. უთანასწორობის დაძლევის გზით ეკონომიკური ზრდა არ მიიღწევა.
გარდა ამისა, ეკონომიკის ზრდის შემაფერხებელი გარემოებაა ის, რომ ხარჯების წილი მთლიანში და პროდუქტში 25%-ზე მაღალია. ციტატა კვლევიდან.
თეორიისა და ემპირიული ლიტერატურის თანახმად, სამთავრობო ხარჯების მთელი მოცულობა ეფექტიანობის მაქსიმალურ დონეს აღწევს, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 13-14% შეადგენს. სამთავრობო ხარჯების ყოველი დამატებითი პროცენტული წილი ეკონომიკური ზრდის ტემპის 0.1-0.4%-იან შენელებას იწვევს. როდესაც ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-ს აღწევს, ისინი უარყოფითად მოქმედებენ ზრდაზე.
ციტატის დასასრული. იმპორტის გაზრდის ხარჯზე ასევე გაუარესდა საქართველოს სავაჭრო ბალანსი მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%-ამდე, რაც 2007 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. თუმცა არც ამ მონაცემებსა და არც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებას დრამატულ ცვლილებებად არ მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი.
სამწუხაროდ, წინა ხელისუფლების პერიოდში ეკონომიკა იყო ინტეგრირებული კონკრეტული ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად კალკული დაძაბულობა ამ მხრივ ამ გადამალვეთებზე არის. მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად გადალახვადი საკითხია. თავარია, რომ სტაბილიზაცია მოხდეს გარემოსი, ანუ გაჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ ინვესტიცია არის დაცული. იმიტომ რომ ის ინვესტორები, ეგრეთ წოდებული ინვესტორები, რომლებიც ინტეგრირებული იყვნენ ხელისუფლებაში, გარკვეულწილად ეხლა არიან დაძაბულები, იმიტომ რომ ვერ ნახეს ახალი პატრონი, ხო, მათ სხვანაირად მუშაობა არ იცოდნენ. თუმცა დამეწუნეთ, რომ ეს ძალიან მალე გადაივახება.
თუმცა გია ხუხაშვილისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ვითარების გაუარესება მხოლოდ პოლიტიკური გარემოს ცვლილებას არ უკავშირდება. გიორხელიძის თქმით, მთავრობამ არ გადადგა ნაბიჯების სწორი მიმართულებით, რამაც საეჭვო გახადა ეკონომიკის ზრდის გეგმიური პარამეტრების შენარჩუნებაც კი.
პროგნოზირებული 6% თითქოს და არ არის ცუდი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი განვითარებული ეკონომიკის. ჩვენ კი საცოდავი ეკონომიკა გვაქვს, მიზერული ეკონომიკა, რა 14 მილიარდი დოლარის. მისი 6% ზრდა ვერანაირ პრობლემას ვერ ხსნის, თანაც ეს ეკონომიკა მახინჯი ეკონომიკა არის, იმპორტზე აგებული ეკონომიკა, და თუ არ გაწყვით ეს ჯაჭვი და თუ არ გადადის შიგა წარმოებაზე იმ სფეროებში, სადაც კონკურენტუნარიანი წარმოება შეგვიძლია ჰქონდეს, სულ ასეთი მდგომარეობა იქნება. ამიტომ მე ნაწილობრივ მეთანხმები, რომ საფრთხე გაჩენილია, წითელი ნათურები ანთებულია.
ეს იყო ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ინვესტიციებისა და ინვესტორების რაოდენობის შემცირება ხელისუფლების კომპლექსურმა შეცდომებმა განაპირობა. გიორგი ბარამიძის თქმით, ინვესტორები დააფრთხო კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებამ, რაც გარკვეულწილად კავშირშია მასშტაბურ ამინისტიასთან. ქსენოფობიური ფონის ზრდამ ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების შეფასებების ეჭქვეშ დაყენებამ. და კიდევ.
ჩვენ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან მკვეთრად გამოხატული ლიბერალური პოლიტიკა. ამ ხელისუფლების პოლიტიკაში უფრო და უფრო მეტად იკვეთება რეგულაციისადმი მიდრეკილება, მათ შორის თქვათ იგივე შრომითი კანონმდებლობის თუ სხვა მიმართულებით. ასევე ძნელი იქნება დღევანდელმა ხელისუფლებამ რაიმე კონკურენცია გაუწიოს ჩვენს წინა ხელისუფლებას კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და დანაშაულის ზოგადად კრიმინალის დაბალი დონის თვალსაზრისით.
თუმცა რაც უნდა იყოს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესების მიზეზი, ექსპერტებიც და ხელისუფლების ოპონენტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ მთავრობამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას ვითარების შესაცვლელად. ასე ფიქრობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძეც.
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს, უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნიათ. სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ყველაფერში ბიზნესმენი, როგორ გითხრათ, გარემო უნდა შექმნას სახელმწიფო იმისთვის, რომ თავად მოახერხოს კერძო სექტორმა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. და მთავრობა უნდა შეძლოს გატარებული სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით და სასურველი ბიზნეს გარემოს შექმნით ინვესტიციების ჩვენს ქვეყანაში მოზიდვა, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ ეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასში პრესის თავისუფლებასა და ზიზღის ენაზე ვისაუბრებთ. 1994 წლიდან მსოფლიოში ყოველ 3 მაისს პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება ტრადიციულად. ამ დღეს გაეროს გზავნილი ქვეყნდება ხოლმე და ჩვენ ეს უკვე გაგაცანით. ბოლო დროს გამოქვეყნებულ ამ გზავნილებში გაეროს გენერალური მდივანი სიტყვის თავისუფლებასთან ერთად ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის გადალახვის აუცილებლობაზე მსჯელობს. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ერთ დისკუსიაზე ამ სამი წლის წინ ადამიანის უფლებათა დამცველმა ეკა აღდგომელაშვილმა აღნიშნა, რომ სიძულვილის ენა საქართველოში უკვე თავისი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან დღემდე მრავალჯერ შეიცვალა, თუმცა ეს უფრო ფორმის ცვლილებაა. არსებითად სიძულვილის ენა განსაკუთრებით ბულვარულ პრესაში ისეთივე დარჩა, როგორც იყო ამ 20 წლის წინ, როცა ჟურნალისტებმა თითქმის არაფერი იცოდნენ ეგრეთ წოდებული ეთიკის კოდექსის შესახებ მედიაში.
კი, 90-იანი წლების დასასრულს აქტუალური იყო ეროვნული უმცირესობების თემა, შემდგომ გახდა აქტუალური რელიგიური უმცირესობების თემა, თუ 99 წლიდან უკვე აქტუალური ხდება ასევე ჰომოფობიის თემა მედიაში. და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეს ყველაფერი ესეთი შერეული სახით გვაქვს უკვე საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებული ენა შეიქმნა, მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ სიძულვილის ენა.
იმ დისკუსიაზე ეკა აღდგომელაშვილს კითხეთ, არსებობს თუ არა სიძულვილის ენის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვით მართლაც შეიძლება გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეკა აღდგომელაშვილის თქმით, არსებობს და საკმაოდ მკაფიოდაცაა გაწერილი, თუმცა საქართველოში სექსიზმი მაინც განსაკუთრებით ჭარბობს. სიძულვილის ენის უნივერსალურად მიღებული განმარტება არ არსებობს, თუმცა ბოლო დროს განსაკუთრებით ევროპაში თითქოს შეთანხმდნენ, რომ სიძულვილის ენა ეს არის გამოხატვის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ავრცელებს წაქეზებას, ამართლებს რასიზმს და ქსენოფობიას. ის ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის გავრცელებისთვის სიტყვით ადამიანების დაშას მოითხოვენ, ამტკიცებენ, რომ ესაა ფაქტობრივად ტერორიზმის ახალი ფორმა და იმასაც აღიარებენ, რომ დიახაც სიძულვილის ენის აგრძალვით სახელმწიფო ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენთან საუბარში ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს.
ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა არის ისეთი ქმედება, წერილობითი ან ზეპირი, რომელიც მიზნად ისახავს გარკვეული ჯგუფის ან ინდივიდის დამცირებას, შევიწროებას, დაჩაგვრას და ადამიანური ღირსების წართმევას. მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა ისჯება ან სამოქალაქო კანონმდებლობით, ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.
საქართველოს კანონმდებლობით სიძულვილის ენა კრიმინალიზირებული არ არის, თუმცა კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მაინც აღიარებს შეზღუდვებს ლიცენზიის მფლობელი მედია საშუალებებისთვის. მათ ეგრძალებათ ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომელიც რომელიმე ჯგუფს შეურაცხყოფს, თუმცა ეს ეხება რადიო ტელევიზიას. ბეჭდურ მედიაზე ასეთი შეზღუდვები ფაქტობრივად არ ვრცელდება. და რაც თავარია, შეზღუდვა არ არსებობს ინტერნეტ სივრცეში. იგივე სოციალურ ქსელებში თავისუფლად ინერგება სიძულვილის ენა და მართალია გასაჩივრების საშუალება არის. როგორც წესი, ინტერნეტ საიტების ადმინისტრაციის რეაქცია ამ გასაჩივრებაზე დაგვიანებულია ხოლმე. ასე თუ ისე სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციის მომხრეები საქართველოში ჯერჯერობით მიზანს ვერ აღწევენ. მათ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ორი არგუმენტი. პირველი, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა 21 საუკუნეში ინტერნეტის ეპოქაში ვერ მოხდება და მეორე, საქართველოში საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმდა, რა შეიძლება უწოდოთ სიძულვილის ენა. ამიტომ გაუგებარია, როგორ უნდა მოხდეს მისი აკრძალვა. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მედია ექსპერტის ნინო დანელიას მოსაზრება. ის მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის დამკვიდრებას თავად საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს და პასუხი პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ არა მედიას, არამედ პარლამენტარებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც ყველაზე აქტიური რესპონდენტები არიან და საქართველოში ძალიან ხშირად თავად ამკვიდრებენ სიძულვილის ენას.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის ბეჭდური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება მართლა, ვთქვათ, ის, რასაც რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად, ვთქვათ, მედიაზე გაცილებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში. და რატომ? იმიტომ, რომ პოლიტიკოსები ყველაზე უფრო ხშირად გამოდიან მედია საშუალებებით, ხო, ისინი ყველაზე უფრო ხშირად აკეთებენ კომენტარს ამა თუ იმ საკითხზე. მათ შეიძლება გაზარდონ არატოლერანტობა ქვეყანაში, ან შეიძლება გაამყარონ ის სტერეოტიპები, რომლებიც ქვეყანაში არის. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა მოთხოვოს საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებს არ ვირჩევთ და შეიძლება ეს იყოს სამწუხარო, ჩვენ ვირჩევთ, წავიკითხოთ თუ არა რომელიღაცა კონკრეტული მედია საშუალება, მაგრამ პოლიტიკოს ჩვენ ვირჩევთ და ვხვდით ხელფას.
მედიის საკითხების მკვლევარ ნინო დანელიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გიორგი გვახარიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას განაგძობს სიუჟეტი ნაწლის მართვის თაობაზე ჰოლანდიაში დაგროვებული გამოცდილების თაობაზე. ნიდერლანდების საელჩო თბილისში 22-23 მაის ჰოლანდიური წყლის მენეჯმენტის დღეებს აწყობს. იმის გამო, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიის 40% ზღვის დონის დაბლა მდებარეობს, წყლის მართვას იქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. საკუთარ გამოცდილება სამსფეროში ჰოლანდიელები უკვე წლებია საქართველოსაც უზიარებენ და ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით არაერთი პროექტიც განხორციელდა. ქართველ ჟურნალისტთა ჯგუფს კი საშუალება ჰქონდა თავად ეხილა თუ როგორ იცავენ ჰოლანდიელები საკუთარ ქვეყანას წყალდიდობისაგან. რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ რადიო და ვიდეო რეპორტაჟების სერიას, რომელიც ჰოლანდიაში წყლის მართვის საკითხს შეეხება. ეკა ქევანიშუს მოუსმინეთ.
წყალი არის ის, რაც ჰოლანდიაში ჩასულებს ყველგან გვხვდებათ. წყალზე დგას ჰოლანდიის დედაქალაქი, ამსტერდამიც. ეს ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილიც საუკუნეების წინ სწორედ წყლის დაშრობის შედეგად იქცა დასახლებებად, დატბორვის მუდმივი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ეს საფრთხე ჰოლანდიელ ხალხს უფრო ფხიზელს ხდის, წყლის მართვას კი უფრო ეფექტურს. ისინი მუდმივად იცავენ თავს წყლისგან და ასევე მუდმივად ზრუნავენ წყალზე, მის სისუფთავეზე. ჰოლანდიელებს საამისოდ უნიკალური დამცავი სისტემები აქვთ. ეს ის სფეროა, რითაც მათ მთელ მსოფლიოში შეუძლიათ თავის მოწონება. თუნავით ამსტერდამის არხებს გაუყვებით, ასეთი კი სულ 65 არხია, აუცილებლად შეხვდებით არხების გამწმენდ ჯგუფს, რომლებიც წყლის სიღრმიდან წყალში ჩაყრილ ველოსიპედებს და სხვა 1000 ნივთს იღებენ და ნავში აგროვებენ. რა არა მოაქვს სპეციალურ ამწეს წყლის სიღრმიდან ყოველდღიურად. ბრიგადის მეთაური გვეუბნება, რომ უკვე მე-4 საუკუნეა ამ საქმეს აკეთებს. 25 წელი ამ საქმეს აკეთებთ და არ მოგწყინდათ?
Ara, ratom. Ყველა დღე ახალი დღეა. ყოველ დღეს სხვადასხვა რამეს პოულობ წყალში, ხან ჩავარდნილ ნავს, ხან ველოსიპედს.
Პასუხობს ის. ამ საქმის მთავარი დანიშნულება ხომ დედაქალაქის არხების სისუფთავის შენარჩუნება. ჩრდილოეთის ხვიდან წამოსული შტორმი ხანდახან ისე ძლიერია, რომ მას განსაკუთრებულად მძლავრი კონსტრუქცია თუ შეაჩერებს. სწორედ ისეთი, როგორიც იცავს ქალაქ როტერდამს და მის მიმდებარე ტერიტორიას. წყლის მართვის საინფორმაციო ცენტრის ტექნიკური მენეჯერი პეტერ პერსუნი ამბობს, რომ ეს უზარმაზარი სისტემა 50 მილიონი ევრო დაჭდა.
There's a lot of money, but if your country is flooded,
ეს დიდი ფულია, მაგრამ თუ შენი ქვეყანა დაიტბორება, ეს კიდევ უფრო ძვირი დაგიჭდება. ეს ბარიერი ქალაქ როტერდამს და მის პორტს სულ 1,000,000 ადამიანის სიცოცხლეს იცავს. ის მხოლოდ მაშინ იკეტება, როდესაც ძლიერ ქარიშხალს და ზღვის დონის მომატებას ველოდებით. კომპიუტერული სისტემა წყვეტს, როდის უნდა ჩაიკეტოს სისტემა და არა ადამიანი. ასე რომ, როცა სისტემა საფრთხეს იგრძნობს, მექანიზმი ამუშავდება. ბარიერი სიგრძეში ეიფელის კოშკის ხელა, მაგრამ ორჯერ მძიმე. ორჯერ იმაზე ძლიერი დავაკეთეთ, ვიდრე საჭირო იყო. ეს გასაგებიცაა, ჩვენი ქვეყნის 40% ხომ ზღვის დონის დაბლა. ასე რომ თუ დიუენების, ნაპირსამაგრების და მსგავსი სისტემები თავს არ დავიცავთ, ეს 40% დაიტბორება.
როცა საფრთხე უახლოვდება, კონსტრუქციის ორი ნაწილი ირთვება ერთმანეთის მიმართულებით იძვრის და როგორც ორი ხელი ერთმანეთს ისე ერთდება. ბარიერის ნაწილი წყალში ეშვება და ამგვარად კეტავს მოვარდნილ წყალს. წყლისგან თავდაცვის სისტემების მოდელები წყლის მუზეუმშიცაა თავმოყრილი. იქ სკოლის მოსწავლეები პირველივე კლასიდან დახავთ ექსკურსიებზე და უხსნიან, თუ რა საფრთხის წინაშე დგას მათი ქვეყანა და როგორ იცავს ის თავს. მუზეუმის ერთ-ერთ კუთხეში მეტი თვალსაჩინოებისათვის წყლის სატუმბის სპეციალური მოწყობილობაც დაუდგამთ.
I have to keep pumping.
წყალი განუწყვეტლივ უნდა ვტუმბო, თუ შევწყვეტ ამის კეთებას, მაშინ გაცურვა მომიწევს. ეს ნიშნავს, რომ დღეში 24 საათი კვირაში 7 დღე განუწყვეტლივ ვტუმბავ წყალს, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ქვეყანა არ დაიტბორება.
გვიხსნის პეტერ პერსუნი. ამსტერდამის არხებში არაერთი სპეციალური ჩამკეტი ბარიერიც ვნახეთ. ეს ბარიერები წყალდიდობის დროს იკეტება და ქალაქს იცავს. მარტენ აუბოტორი ორგანიზაცია ოტერნერის წარმომადგენელია. ეს ორგანიზაცია ამსტერდამის წყლის სისტემის მენეჯმენტს ახორციელებს, ასევე ზრუნავს წყლის სისუფთავეზე.
ჩვენ ცხოვრობთ ქალაქში, რომელიც ზღვის დონის სიმაღლეზე მდებარეობს. სწორედ ამიტომ მთელი 800 წელი, რაც ეს ქალაქი არსებობს, წყალთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გვიწევს. ამსტერდამის უკან პოლდერების დიდი ნაწილი საერთოდ ზღვის დონეზე 7 მეტრით დაბლაა. ამ ქალაქის დამაარსებლებმა ყველაფერი მიწის აღდგენით დაიწყეს. ეს წყალი, რასაც ახლა ხედავთ, წყალი კი აქ ბევრია, სწორედ ამ პოლდერებიდან არის ამოტუმბული. ამსტერდამის წყლის სისტემა, ეს არხები გამოიყენება იმისთვის, რომ ეს ამოტუმბული წყალი ჩრდილოეთის ზღვაში გადაისროლოს. ჩვენ სრულყოფილი წყლის მართვის სისტემა გვაქვს, ასევე თავდაცვის სისტემა, რომელიც ქარიშხლის დროს წყლის მაღალ დონეს უმკლავდება.
რას ნიშნავს თქვენთვის წყალი? ვეკითხებით მარტენ აუბოტერს.
წყალი ჩვენთვის ცხოვრების არსია, რადგან ის ყველგანაა. მასთან ურთიერთობას დიდი დრო და ენერგია მიაქვს, მაგრამ ამავე დროს სასიამოვნოცაა. თან ლამაზია წყალში ცხოვრება, ხალხს მოსწონს ეს. წყალი საუკეთესო სატრანსპორტო საშუალებაა. ასე რომ წყალი ჰოლანდიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მას აქვს კარგი და ცუდი მხარეები, მაგრამ ამ უკანასკნელს ჩვენი სისტემებით ვუმკლავდებით.
ამ სისტემის ნაწილია ასევე გასაბერი დამბა რამსპოლში, დამცავი ბარიერი.
When the water level reaches 50 cm.
როცა წყლის დონე დასაშვებზე 50 სანტიმეტრით იმატებს, ჩვენ ამ ბალონს ვბერავთ. ეს არის 80 მეტრის სიგრძის და 10 მეტრის სიგანის გასაბერი დამბა, რომელშიც ჯერ ჰაერს უშვებთ, შემდეგ შლუზებს ხსნით, რომ მასში წყალი არ შევიდეს, საბოლოოდ მასში 50% ჰაერია, 50% წყალი. ჩვენ ასე ვთქვათ, წყალს ვაჯიბრებთ წყალთან. ამ დამბას შტორმის დროს ვიყენებთ. სტატისტიკურად ერთხელ წელიწადში და ერთხელაც ისე, გამოსვლის დროს. ბოლოს 2007 წელს გამოგვადგა ძალიან, როცა ნამდვილი ქარიშხალი დაგვატყდა თავს.
გვიხსნის ჩვენი მასპინძელი რამსპოლში კაიმპეს სინემა. შემდეგი გაჩერება ზანდვურთის ნაკრძალია. აქ წყალი ბუნებრივი გზით მიწის ქვეშ ფილტრება. ზანდვურთის ნაკრძალის მთავარი მეტყევე ჰერალდ შხოლტერი ამბობს, რომ სწორედ ამ ნაკრძალში გადის წყალი გაწმენდის ყველა საჭირო პროცედურას.
Here at water going in the sand
აი აქ წყალი ჩადის ქვიშაში 10-დან 15 მეტრის სიღრმეში და შემდეგ ბუნებრივად გაწმენდილი ამოდის მიწის ზედაპირზე. მერე ეს წყალი ხვდება არხებში. შემდეგ 2-3 თვის მერე წყალსაცავში. იქ თავმოყრილი წყალი იფილტრება და სანიტარულად
მოწმდება.
ამ ბუნებრივ ნაკრძალში გაწმენდილი წყლით მარაგდება ამსტერდამი და მის შემოგარენში მცხოვრები მილიონობით ადამიანი. წყალი იმდენად სუფთა, ქვეუბნება მეტყევე, რომ დედაქალაქში ონკანიდან წყლის დალება აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში და გზელდება რუსეთში ფსიქიატრის როგორც სასჯელ ასრულების ალტერნატივაზე საუბრით. რუსეთის პროფკავშირების ერთ ყოფილ ლიდერს სირთულეები შექმნა ხელისუფლებასთან, რაც იმაში გამოიხატა, რომ ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს მას მიერ, რაც კორუფციის შემთხვევის ძიება და მასში ჩხრეკა დაიწყო. ამ და სხვა მსგავსმა შემთხვევებმა გააღვიძა მზარდი შეშფოთება. ხომ არ იყენებენ რუსეთში საბჭოთა პერიოდში გავრცელებულ მეთოდს სხვაგვარად მოაზროვნეების მიმართ ზეწოლის იარაღს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს? ოქროპირ ორუხაძეს მოუსმინეთ.
მთელ პროცესს ერთ საათზე ნაკლები დაშირდა. მარტის 18 წრიში დილით 11-ის ნახევარზე ლუდმილა პოპკოვას გადასცეს საბუთები, რომელთა თანახმად ის 11-ზე მოსკოვის სასამართლოში მოსამართლე ტატიანა რევენოვასთან უნდა გამოცხადებულიყო. ლუდმილა პოპკოვა მხოლოდ 15 წუთი გაატარა ნევეროვას წინ, ტვერის რაიონის სასამართლოში. ხმის ამოღების საშუალება არ მისცეს. რაღაცის თქმა სცადა, მაგრამ არ მოусმინეს. თვალის დახამხამებაში გამოუწერა მოსამართლემ ქაღალდი, რომლის თანახმად მას 30 დღე უნდა გაეტარებინა გამოსაკვლევად, როგორც იქ უწოდებენ, ექსპერტიზის მიზნით მოსკოვის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. პოპკოვამ, რომელიც პროფკავშირების სფეროში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა 9 აპრილამდე, ჩვენს რადიოს ფსიქიატრიულში მიღებულ გამოცდილებაზე შემდეგი უთხრა.
ეს განსაკუთრებული ცხოვრებაა. ეს ის გამოცდილებაა, რომლის შეძენას არავის ურჩევდი. ეს შოკური მდგომარეობაა, როცა ჯამრთელ, შერაცხად ადამიანს ათავსებენ ისეთ განყოფილებაში, სადაც იმყოფებიან სულთავად მყოფები, ნარკომანი ქალები, ასევე ქალები ალკოჰოლის ხანგრძლივი მიღების შემდეგ.
რუსეთის კანონმდებლობა უიოლებს საქმეს პროკურატურას დამთმობი მოსამართლეების საშუალებით პოპკოვას მსგავსი ადამიანების ექსპერტიზაზე გაგზავნას ერთი თვით ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ესეც უწყობს იმას ხელს, რომ რუსეთში სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როცა მათ მიმართ, ვის ბრძოლას იწყებს კორუფციის წინააღმდეგ ან ექსტრემისტული მიდრეკილებები აქვს, ამ პოლიტიკურად სხვაგვარად მოაზროვნეა, ამ საშუალებას წარმატებით იყენებენ. ლიუბოვ ვინოგრადოვა რუსეთის დამოუკიდებელ ფსიქიატრთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია. მისი ორგანიზაცია მეთვალყურეობას უწევს ფსიქიატრიულ პრაქტიკას რუსეთში.
მე ვიტყოდი, რომ ამ პრაქტიკას უფრო ხშირად იყენებენ. უბრალოდ ეს ისევე ახარ ხდება, როგორც ადრე საბჭოთა პერიოდში, უხეში ფორმით, როცა ადამიანებს, ვინც თავის აზრს გამოხატავდა, კურნალობას აიძულებდნენ ან შეურაცხადად შერაცხავდნენ, რაღაც დანაშაულს დააფრალებდნენ. მაგრამ მაინც ხდება.
ლუდმილა პოპკოვას ამბავი 2009 წელს დაიწყო, როცა ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შემდეგ მთავრობის აპარატში, ფედერაციის საბჭოშიც და სხვა მაღალი რანგის სახელისუფლებო უწყებებში მუშაობდა პროფკავშირების თავმჯდომარედ. იქ იყო, რომ მას თვალში მოხვდა კორუფციული გარიგება ერთი თანამშრომლისთვის ბინის მიცემის შესახებ, რისი კვლევაც დაიწყო. პოპკოვა მალევე დაადგინა, რომ საქმე უკანონობასთან ჰქონდა და საჩივარი დაწერა. მალევე გამოიძახეს კადრების განყოფილებაში და სამსახურიდან დაითხოვეს. მის წინააღმდეგ აღძრეს საქმე თანხის მითვისების გამო. ის ბრალდებას უარყოფს ამ საქმეში, რომელსაც სამწელიწადს იძიებდნენ. ფსიქიატრიულში ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა ამ საქმეს უკავშირდება. პოპკოვას ამბავი გამონაკლისი არ არის. ციმბირელ ჟურნალისტ რუსლან მაკაროვს 2012 წლის სექტემბერში მოთხოვეს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის გავლა მას შემდეგ, რაც მისმა პირადმა ფსიქიატრმა გამომძიებლებს მიაწოდა ინფორმაცია მაკაროვი გუბერნატორის მოკვლას აპირებსო. ამ საქმეს თვალყურს ადევნებდა შეერთებული შტატების არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებების დაცვა პირველ რიგში ერთ-ერთი პროგრამის თანამშრომელი ინოკენტი გრეკოვი.
Руслан Макаровის შემთხვევაში ალტაიში ფსიქიატრი ისპირი იყო, ვინც ამავე დროს პირადი ექიმი იყო და ამდენად მას ეკისრება პასუხისმგებლობა საქმის დაწყებისთვის. ფსიქიატრმა კალმა გამომძიებლებს გადასცა ის ინფორმაცია, რომელიც მას პაციენტმა პირად საუბარში უთხრა. სრულიად შემთხვევით ექიმი გადაიყვანეს უფრო დიდ უკეთეს საავადმყოფოში, სადაც მასვე უწევდა მაკაროვის ანალიზების ზედამხედველობა.
მაკაროვის საქმე კვლავ განხილვაშია, თუმცა მას ფსიქიატრიული ექსპერტიზა მოუხსნეს, რადგან პროკურატურამ აღიარა, რომ ის არასწორად იყო დანიშნული. კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. მწერლის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. ვინოგრადოვა განგვიმარტავს, რომ პროკურატურისთვის რუსეთში არაა ძნელი ნებისმიერი ადამიანი გაუშვას ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე.
თუ გამომძიებლებს დასჭირდათ ექსპერტიზა, ამის გაკეთება პრაქტიკულად ყოველთვის შეუძლიათ. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ სურვილი, რომ საჭიროა რომელიმე პირის ფსიქიური მდგომარეობის დადგენა. გამომძიებელს ყოველთვის შეუძლია თქვას, რომ ადამიანი არაადეკვატურად იქცევა, უაზროდ იღიმება, ან გაუგებარ პასუხებს იძლევა. ეს საკმარისია ადამიანის ექსპერტიზაზე გასაგზავნად.
თუმცა ის იქვე აგვიხსნის, რომ უმეტესად ასეთ მეთოდებს მაინც დაბალი დონის შემთხვევებში უხდებით და პროვინციაში ვაწყდებითო. პოპკოვას საქმე ჰაერში გამოკიდებული რჩება საავადმყოფოს წინასწარი დასკვნის თანახმად პოპკოვა სრულიად ჯანმრთელია. მაგრამ თვითონ ამბობს, ეს დასკვნა საქმეში მაინც არ მოხდებაო.
მე მივეჩვია, რომ ადამიანები არ არიან გულწრფელი, არ გეუბნებიან სიმართლეს. ამას მივეჩვია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონაც არ სურდათ რაღაც საშინელების დაწერა. მითხრეს, რომ მე არაფერი მჭირს. მაშინ ვიკითხე, რატომ აჩერებთ აქ 30 დღით მეთქი? ამიხსნეს, შენი საქმე ასე გახმაურებულია და ამდენად გვინდა გამომძიებლებს ჩვენს მიმართ პრეტენზია არ ჰქონდათ.
ამბობს რუსეთის პროფკავშირების მაღალი რანგის მუშაკი ლიუდმილა პოპკოვა, რომელმაც სამთავრობო სტრუქტურაში სამსახურის დროს კორუფციას დამძოლა დაიწყო და მის წინააღმდეგ გამოძიებამ ძველი საბჭოთა მეთოდით ფსიქიატრია ამოქმედა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაგის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.